Voice of America.
ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮሚያ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም መጥፋዕቲ ጠጠው ክብል ናብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ብምኻድ ጥርዓነን ኣቕሪበን። ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ወይዘሮ ዱሌ ሲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርዓት ገዳ ዘለዎን ታራ ቀንዲ መንቀል ኢና እዩ ኢለን።
አሁን በእንደ ኢትዮጵያ በአገራችን ያለው ችግር ከያቅጣጫው በሚነሳው ችግር
እዚ ያባሃገርና ኢትዮጵያ ካኩሉ አንፈት ይልዓል ዘሎ ጸገም ቅድም ኩሉ ዝጥቃዓ ዘለዋ አዴታትን ህፃናትን እዮም። ኩሉ አንፈት ኢትዮጵያ ፍላይ ድማ አብ ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት አዴታትን ህፃናትን ከቢድ መጥቃዕትን መጉዳትን ይወርደም ስለዘሎ ካብ መረበቶም ይመዛበሉ ስለዘለዉ ኣፈቐዶ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ይሓርሳ ስለዘለዋን ብጠበንጃ እናተወቕዓ እናሞታ ስለዝኾና እዩ ድምፅና ነስምዕ ዘለና እየን ዝበላ። እተን ሰልፈኛታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይፍፀም ዘሎ ዝበልኦ እውን ኣልዒለን ኣለዋ። ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለመገርሳ ጥርዓነን ዘቕረባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውኪላትን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ርእቶ ክልል ኦሮምያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርዮ. Be away.